รู้ใช้เข้าใจเงินที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณสุดารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงของหลายคนนั้นเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะวันนี้รถค่อนข้างติดขนาดแต่ว่าอาจารย์ก็สละเวลามาพูดคุยกับเราด้วย
อ๋อยินดีครับผม
ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะต้องถามอาจารย์ก่อนเลยเคยมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ CSR นะคะเราปูพื้นกันมาตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ณวันนี้เนี่ยต้องถามหลายคนคงจะอยากทราบว่า CSRในปีที่แล้วปี52ที่ผ่านมาในมุมของอาจารย์คิดว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะ
ครับก็จากการเฝ้าติดตามตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะว่าถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเราได้มีการพูดถึงกันเยอะว่าวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยจะทำให้การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมจะลดลงหรือไม่อย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าเท่าที่ได้ดูข่าวสารทั้งปีเนี่ยในการรายงานขององค์กรธุรกิจต่างๆที่ได้มีการทำเรื่อง CSR เนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดนะครับเราสังเกตเห็นจากว่าทางสื่อต่างๆบรรดาองค์กรธุรกิจก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับนั้นผมคิดว่าปี52เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งซึ่งก็มีพัฒนาการในเรื่องของ CSR ในระดับที่ก้าวหน้าขึ้นมานะครับนี้ ถ้าเราจะไปดูกิจกรรมหลักๆในปี52ที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มหนึ่งซึ่งเราจะได้เห็นบรรดาตลาดทุนรวมไปถึงบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้มีความตื่นตัวแล้วก็ลุกขึ้นมารวมตัวกันในการที่จะร่วมกันพัฒนาเรื่องของ CSR ให้มีความยั่งยืนแล้วก็มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินการก่อตั้ง CSR Club นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยบริษัทจดทะเบียน27องค์กรนะครับมารวมตัวกันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในลักษณะเครือข่ายเพื่อที่จะทำให้มีกิจกรรม CSR ที่ไม่ใช่การทำโดยบริษัทเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้มันมีสมมติฐานที่ว่าถ้าเรารวมทรัพยากรในองค์กรต่างๆซึ่งมีอยู่กระจายเนี่ยสามารถที่จะมีเป้าแล้วก็มีการขับเคลื่อนในเชิงระบบที่ทำให้การใช้ทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็อาจจะทำให้ผลของการทำ CSRในโครงการต่างๆมันสามารถที่จะส่งมอบให้กับสังคมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะครับ
ค่ะ
นั่นก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งเราได้เห็นแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาครับ
ค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่านวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของ CSR ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะ
อย่างกรณีที่เราได้เห็นการพัฒนาเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมผนวกเข้าไปในตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีให้เห็นมากขึ้นนะครับเพราะว่าจากการดูเรื่องของการเผยแพร่งาน CSR ขององค์กรต่างๆเราจะพบว่าบริษัทเองมีความเข้าใจว่ากิจกรรม CSR ไม่ใช่กิจกรรมเพื่อสังคมแต่อย่างเดียวละนะครับที่เราพยายามจะพูดกันว่า CSR ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการบริจาคการช่วยเหลือสังคมในเชิงของการเข้าไปสงเคราะห์อะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นจะมีบริษัทใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยเริ่มประกาศเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมีในเรื่องของการรับผิดชอบต่อตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าบริษัทที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในแวดวง CSR ก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะผู้บริโภคหรือลูกค้าเรานี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่อง CSR ด้วยหรือนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหัวเรื่องหลักหนึ่งเลยนะครับที่ตัวองค์กรธุรกิจเองจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวผู้บริโภคในฐานะที่เป็นลูกค้าขององค์กรของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่อาจจะเป็นในเชิงของภาพใหญ่ที่เราได้พบกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมีการประชุมที่ผ่านมาที่โคเปนเฮเกนนะครับก็ได้เห็นความตื่นตัวทั้งของภาคประชาสังคมที่เข้าไปจัดประชุมคู่ขนานไปติดตามไปกดดันอะไรต่างๆที่ได้ผ่านตาของท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับไอ้ตรงนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้ภาคธุรกิจจะต้องมีการเสริมศักยภาพในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม
่
ๆนะครับที่จะทำให้ตัวการทำธุรกิจของเขาเองนะตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเองหรือตัวบุคลากรของเขาเองเนี่ยได้ใส่เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปเพิ่มมากขึ้นนะครับ
นะคะแล้วก็ในปีหน้าอาจารย์บอกว่าเราจะคุ้นกับคำว่าโลคาร์บอนโซไซตี้มากขึ้นด้วย
ครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลพวงของปีนี้เช่นเดียวกันนะครับคือปีหน้า ที่ผมคิดว่าน่าจะได้เห็นแน่ๆเนี่ยก็คือองค์กรธุรกิจอาจจะเริ่มมีการใช้ฉลากคาร์บอนนะครับ ในการติดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะแจ้งให้กับผู้บริโภคหรือสังคมได้ทราบว่ากว่าที่จะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยที่เราจะไปซื้อหาบริโภคกันเนี่ยได้มีการปลดปล่อยเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตกี่มากน้อยนะครับจะวัดเป็นกิโลกรัมวัดเป็นกรัมหรือว่าเป็นตันก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลชิ้นใหม่ในการที่จะพิจารณาเลือกซื้อสินค้าของเราเองนะครับว่าเอ๊ะถ้าไปดูในห้างไปดูในเชลฟ์แล้วเนี่ยปรากฏมีสินค้าอย่างเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าการพัฒนาสินค้านี้เนี่ยทำให้เกิดตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แตกต่างกันเราจะเลือกซื้อสินค้าประเภทไหนหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดการลดปริมาณของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือตัวหลักก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ลงนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีการแข่งขันในเชิงของการตลาดที่จะเห็นองค์กรธุรกิจเนี่ยได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการของตัวเองทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านมีระบบที่อาจจะเป็นเรื่องของสมาชิกในการที่จะเก็บสะสมแต้มคาร์บอนนะครับเพื่อจะไปลดค่าบริการค่าสินค้าหรือว่าจะเอาไปชดเชยกับบริการต่างๆเพราะว่าสิ่งที่ผมกับคุณสุดารัตน์ในปีหน้าน่าจะต้องเจอเนี่ยอย่างถ้าเราไปขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศอย่างโดยเฉพาะ EU เนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการเก็บภาษีคาร์บอนหรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ปลดปล่อยคาร์บอนในการทำให้โลกร้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะ
นั้นโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการก็อาจจะสามารถให้แต้มเราแล้วก็เราไปชดเชยตัวที่ไม่ต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยสูงขึ้นหรือทำให้ค่าธรรมเนียมที่เราจะต้องจ่ายลดลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะเกิดการรวมกลุ่มเกิดการสร้างสังคมนะครับที่ทำให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำหรือโลคาร์บอนโซไซตี้เกิดขึ้นมาได้นะครับ
แล้วณปัจจุบันบ้านเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะ
ผมคิดว่าสิ้นปีนี้ก็มีร่วมสัก20ผลิตภัณฑ์ได้แล้วมั้งครับที่ได้มีโอกาสผ่านในตัวเกณฑ์กระบวนการในการจะติดฉลากคาร์บอนตรงนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าในปีหน้าเองก็น่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่น่าจะเข้าร่วมเป็นหลักร้อยนะครับนั้นก็จะทำให้ผู้บริโภคได้ตื่นความตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็บรรดาอุตสาหกรรมทั้งที่เกี่ยวกับการโดยสารอากาศยานนะครับเรื่องของโรงแรมเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ได้ยินแว่วๆว่าก็เริ่มมีการพัฒนาระบบหลังบ้านนะครับในการที่จะเก็บไอ้ตัวข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้สังคมแล้วก็ผู้บริโภคได้รับทราบในการที่จะร่วมกันทำ CSR ที่เกี่ยวกับประเด็นของสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับ
ค่ะยังคิดว่า Low Carbon Society น่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนเรื่องของ CSR ด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดนะคะว่าเวลาที่เราไปซื้อสินค้าที่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะถ้าเราเห็นฉลากตรงนี้เนี่ยราคาใกล้เคียงกันหรือแม้อาจจะสูงกว่านิดนึงเนี่ยนะคะเราก็จะเลือกที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดว่าองค์กรธุรกิจมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็แข่งขันกันกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ครับ
ยังคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับทุกๆคนด้วย
ใช่ครับนะครับมันก็เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างทั้งภาคธุรกิจภาคประชาชนนะครับ
ค่ะ
แล้วภาครัฐก็จะมีบทบาทในการเข้ามาส่งเสริมเพราะว่าผู้ที่ทำตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างที่ภาครัฐอาจจะเข้ามาช่วยเติมให้นะครับ
ค่ะแล้วเรื่องของมาตรฐาน ISO 26000เนี่ยค่ะอาจารย์คะ
ตัว 26,000 นี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่ผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในตารางกำหนดเวลาที่เขาจะต้องประกาศออกมาเป็นตัวมาตรฐานฉบับสุดท้ายนะครับหรือ final standard เนี่ยซึ่งจริงๆองค์กรธุรกิจบ้านเราก็ติดตามกันมาพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่ายังอ้างอิงกันอยู่ในฉบับร่างอยู่เพราะนั้นพอขึ้นปีหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าตัวมาตรฐานนี้เนี่ยจะมีกำหนดประกาศในช่วงสักประมาณไตรมาส3หรือไตรมาส4ของปีก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราจะได้เห็นหลายองค์กรธุรกิจเนี่ยลุกขึ้นมาเตรียมความพร้อมแล้วก็พยายามที่จะประกาศว่าบริษัทตัวเองนะครับหน่วยงานตัวเองเนี่ยได้เข้าสู่เรื่องของกระบวนการจัดทำเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับตัวมาตรฐาน ISO 26000นะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดท่านต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมาตรฐานตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นมาตรฐานที่เราใช้ในการรับรองนะครับหรืออย่าไปคิดว่าเดี๋ยวไปทำแล้วจะไปหาผู้มารับรองหรือ certify ให้เราจะมีประกาศนียบัตรติดหน้าโรงงานว่าเราได้มีเรื่อง CSR แล้วครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับ ISO 9000จริงๆไม่ใช่นะครับมาตรฐานตัวนี้เนี่ยเป็นเพียงมาตรฐานที่เขาใช้ชื่อว่า Guidance Standard คือมาตรฐานในเชิงแนวปฏิบัติหรือการให้คำแนะนำว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรซึ่งมาตรฐานลักษณะเนี้ยจะไม่มีการเปิดโอกาสให้มีการรับรองเพราะฉะนั้นผมก็คาดการณ์ว่า ก็คงจะมีองค์กรธุรกิจที่สนใจเรื่องนี้ลุกขึ้นมาทำแล้วก็ลุกขึ้นมาประกาศว่าตัวเองได้ใช้ตัว ISO 26000ในการทำเรื่อง CSR ในองค์กรซึ่งก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วมันจะแตกต่างจาก ISO ที่ผ่านๆมานี่ยังไงอะคะ
ตัวนี้จะมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรงนะครับเพราะที่ผ่านมาตัวอื่นๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง ISO 9000ก็จะเป็นมาตรฐานในเชิงของการจัดการนะครับที่จะทำให้กระบวนการในสำนักงานเนี่ยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพมีการพัฒนามากขึ้นนะครับหรืออย่าง ISO 14000นะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับแต่ตัว ISO 26000เนี่ยชื่อมาตรฐานนี่คือ SR เลยนะครับ Social Responsibility ซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ7เรื่องหลักนะครับที่เขาได้พูดถึงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะครอบคลุมภาษาชาวบ้านก็บอกเป็นตัวครอบจักรวาลนะครับทั้งเรื่องการกำกับดูแลองค์กรหรือ CG ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเรื่องของผู้บริโภคเรื่องของแรงงานเรื่องของการปฏิบัติกับคู่ค้าหรือการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการร่วมพัฒนาชุมชนเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับจะเห็นว่ามันคัดเกี่ยวข้องกับทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในองค์กรและนอกองค์กรทั้งหมดเลยนะครับนั้นคนที่ศึกษามาตรฐานเรื่องนี้ผมก็คิดว่าจะได้ประโยชน์นะครับอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้เอาตัวมาตรฐานเป็นตัวตั้งว่าเราจะต้องไปให้ถึงนะครับหรือต้องได้รับการรับรองซึ่งจริงๆก็ไม่สามารถอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะยกระดับCS สามารถที่จะสื่อสารกับสังคมได้อย่างหนักแน่นขึ้นมีความครบถ้วนมากขึ้นนะครับผลการเมืองงานกับองค์กรอื่นๆได้ถ้าเป็นในมุมนี้เนี่ยผมว่ามีประโยชน์นะครับ
ค่ะอาจารย์คะอย่างเรื่องของ Low Carbon Society เองหรือว่า ISO 26000เองเนี่ย
ครับ
เรื่องเหล่านี้จะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่ไหมคะในขณะที่องค์กรขนาดเล็กเนี่ยยังมีเรื่องอื่นไหมที่จะต้องเป็นตัวขับเคลื่อน CSR ด้วย
มันอยู่ที่เราให้มุมมองกับเรื่อง CSR นะครับ
ค
ือถ้าเรามองในเชิงว่าเป็นเรื่องอะไรที่เป็นทางการเป็นเรื่องอะไรที่มันใหญ่โตนะครับองค์กรธุรกิจใหญ่คงจะทำได้เท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จริงอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็มีทรัพยากรมีความพร้อมอย่างจะทำเรื่อง CSR ทีเนี่ยก็ตั้งแผนกตั้งหน่วยงานมีคนเต็มเวลาเข้ามาดูนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นการรายงานการขับเคลื่อนเรื่องนี้กับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแต่สำหรับบรรดา SME หรือธุรกิจขนาดเล็กจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเรามีมุมมองต่อเรื่อง CSR ในเชิงของการยกระดับการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดการเติบโตและความยั่งยืนนะครับผมว่ามุมนี้เนี่ย SME ก็สามารถจะใช้ประโยชน์กับเรื่องนี้ได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจโดยตรงอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่า CSR ที่เราเน้นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคการทำกับลูกค้าในเรื่องของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสมราคามีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอันนี้ลดระดับไปทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า CRM เมื่อก่อนแล้วก็ไปสร้างให้เกิดรายได้หรือส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นโดยตรงนะครับมันจะเห็นว่า CSR ในมุมนี้มันก็มีประโยชน์กับทางธุรกิจนะครับเพราะนั้นถ้า SME เห็นเนี่ยก็คงจะไม่รีรอที่จะลุกขึ้นมาทำ CSR เพราะมันเป็นประโยชน์ตรงกับตัวองค์กรนะครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าองค์กรธุรกิจขนาดเล็กนะคะหรือว่า SME เนี่ยนะคะอาจารย์คะ
ครับ
กลไกที่จะช่วยให้เขายกระดับในเรื่องของ CSR เพิ่มมากขึ้นนี่คืออะไรอะคะ
ผมว่าถ้าเป็น SME ที่ยังเพิ่งเริ่มที่ศึกษาหรือว่าทำความเข้าใจเรื่อง CSR แล้วก็จะเริ่มทำอย่างจริงจังนะครับผมว่ากลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มแรกที่น่าจะเริ่มก่อนนะครับคือไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าเราจะต้องไปปลูกป่าหรือไปช่วยเหลือชุมชนพัฒนาสังคมอะไรเหมือนอย่างธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเอากลุ่มพนักงานนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้านะครับ2กลุ่มเนี้ยผมว่าเป็นกลุ่มแรกหลักที่ SME สามารถที่จะใช้ CSR เข้ามาทำให้เกิดกลไกในการพัฒนาองค์กรได้ทำไมถึงต้อง address ที่กลุ่มลูกกลุ่มพนักงานเป็นอันดับแรกก็เพราะว่าอย่างกรณีของ SME เนี่ยพนักงานก็เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็มันไม่เหมือนบริษัทใหญ่ๆที่ว่าเขามีระบบบริหารจัดการที่พนักงานคนใดคนหนึ่งออกแล้วอาจจะมีคนที่เข้ามาแทนได้อย่างทันทีอย่าง SME เนี่ยถ้าพนักงานที่มีความสำคัญออกไปสักคนนึงก็อาจจะได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลเรื่องของสวัสดิการเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนนี่จริงไม่ใช่หมายความว่าทำ CSR แล้วต้องเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานเยอะขึ้นนะครับCSR ในมุมของผลตอบแทนหรือสวัสดิการก็หมายความว่าเราสัญญิงสัญญาว่าจะจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในวันนี้นะสิ้นเดือนนะครับเราก็จ่ายตรงเวลานะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่อง CSR แล้วนะครับก็ถือว่าเราได้ทำตามพันธสัญญา ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมในเรื่องของการจ่ายค่าแรงค่าจ้างผลตอบแทนต่างๆนะครับเราเห็นว่ามุมนี้ก็เกี่ยวกับห้องกับ CSR อยู่ซึ่งหลายๆองค์กรธุรกิจที่เป็น SME อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็เรียกว่า CSR ด้วยหรือนะครับแล้วถ้าเราทำกับพนักงานได้ดีนะครับความสัมพันธ์หรือความผูกพันที่พนักงานจะมีกับองค์กรก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้น productivity หรือผลิตภาพของพนักงานที่จะส่งมอบให้กับองค์กรรวมไปถึงลูกค้าที่เกี่ยวข้องก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือมาตรการ CSR ที่มันช่วยในเรื่องของธุรกิจโดยตรงแล้วส่วนเรื่องที่เป็นกลุ่มลูกค้าอย่างที่ผมได้เรียนตัวอย่างไปแล้วนะครับว่าถ้าเราผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับดูแลลูกค้าเอาใจใส่อย่างดีถ้าผลิตภัณฑ์บกพร่องเสียหายก็มีความรับผิดชอบมีการรับประกันมีการเรียกคืนต่างๆมันก็ทำให้ลูกค้าเขาอยู่กับเราแล้วก็มีโอกาสจะซื้อสินค้าของเรามากขึ้นเป็นลูกค้าประจำมากขึ้นอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีขององค์กรทั้งนั้นนะครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วในเรื่องของมาตรฐาน OECD หรือว่า Organization for Economic Corporate and Development เนี่ยค่ะอาจารย์มันจะเป็นยังไงบ้างคะในปีหน้า
ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังครับว่า SME หรือวงการธุรกิจขนาดใหญ่ตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะไปดูว่ามันมีแนวปฏิบัติอะไรบ้างที่ตัวเองน่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่า CSR เองแนวปฏิบัติในวงการมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นตัวหลักๆอย่าง ISO หรือ OECD นี่ก็จะเป็นแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจที่ค่อนข้างเป็นขนาดใหญ่นะครับอย
่
างเราเห็นบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาประกอบการในเมืองไทยเขาถึงแม้จะปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ยังมีตัวไกด์ไลน์ตัวนี้กำกับอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการรับโดยสมัครใจนะครับและในไกด์ไลน์ของ OECD ก็ยังมีการพูดถึงประเด็นที่คล้ายคลึงกับ ISO อย่างเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องแรงงานเรื่องของการถ่ายโอนเทคโนโลยีเรื่องของการเสียภาษีอะไรต่างๆนะครับซึ่งจริงๆผมว่าตัวนี้ SME อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงมากนักนะครับแล้วก็รวมไปถึงแนวปฏิบัติตัวอื่นที่เราอาจจะพูดถึงกันอยู่บ่อยๆเวลาพูดถึงมาตรฐานสำคัญๆในด้าน CSR อย่างเช่น GRI นะครับอ
ัน
นี้จะเป็นมาตรฐานที่เขาออกมาเพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานเรื่องของ CSR โดยตรงนะครับก็เหมือนกับว่าทุกๆปีที่เราดำเนินการเรื่อง CSR เนี่ยเราก็อยากจะรู้ผลว่ามันได้ผลประกอบการในเชิงสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรก็เหมือนกับในทางธุรกิจที่สิ้นปีเราก็ต้องมีการทำงบกำไรขาดทุนงบดุลนะฮะในทาง CSR วันนี้ก็ยังมีการจัดทำรายงานทางด้าน CSR ที่เรียกว่า Sustainability Report ซึ่งก็คำนึงถึงทั้ง3ส่วนนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจก็คือตัวกำไรแล้วก็เรื่องของสังคมนะครับดูว่าเราไปมีส่วนสร้างให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชนสังคมได้มากน้อยแค่ไหนแล
้
วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีส่วนในการช่วยเหลือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ประโยชน์จากการประกอบการมากน้อยเพียงใดในแต่ละปีน
ี่
ก็จะเป็นส่วนที่บางคนก็เรียกว่าเป็น Triple Bottom Line คือเป็นบัญชี3ขานะครับมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือในภาษาอังกฤษก็จะใช้คำย่อว่า 3P ก็คือตัว Profitตัว people แล้วก็ตัว planet นะครับ
ค่ะอาจารย์คะอย่างองค์กรธุรกิจหรือว่าโดยเฉพาะอาจจะเป็นที่ระบุไปที่โรงงานอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยนะคะ
ค
ือระยะสั้นอาจจะเหมือนกับเวลาที่องค์กรของเราเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็ตามเนี่ยCSR ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ฉันคิดว่าน่าจะมารองรับกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของ CSR เนี่ยนะคะเข้าไปรองรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นเพื่อที่จะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรถ้าเป็นแบบนี้แล้วในปีใหม่นี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นคิดเพื่อความยั่งยืนเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
ครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับหลายคนก็บอกว่า CSR เนี่ยมันต้องมองแบบระยะยาวมองแบบลองเทอมมองถึงความยั่งยืนนะครับเพราะว่าธุรกิจมักจะบอกว่าถ้าจะต้องการผลประโยชน์ระยะสั้นในเรื่องของเม็ดเงินกำไรหรือรายได้เนี่ยก็อาจจะละเลยเรื่อง CSR ก็มีเหมือนกันนะครับก็อันนี้ผมคิดว่าการใช้ CSR เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการพัฒนาองค์กรหรือในเรื่องของการยกระดับธุรกิจเนี่ยมันก็ให้ผลทั้งสองส่วนแหละครับคือไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นที่อยู่วันนี้เราก็เห็นกรณีตัวอย่างของมาตรพุทธเนี่ยที่เป็นปัญหาเรื่องของการละเลยการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการประกอบการก
็
เลยทำให้ปัญหาที่สะสมมาหลายปีเนี่ย ก็ได้ปะทุขึ้นมานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่อง CSR เนี่ยจริงๆแล้วผู้ประกอบการน่าจะต้องคำนึงถึงตั้งแต่วันแรกของการประกอบการเลยนะครับโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยก็มีรัฐธรรมนูญฉบับปี50ที่ก็เริ่มมีการระบุถึงเรื่องของการที่ต้องจัดทำ HIA EIA การดูแลชุมชนต่างๆควบคู่กับการประกอบการอันนี้ก็จะทำให้ธุรกิจ ที่จะต้องไปตั้งโรงงานหรือมีเรื่องของอุตสาหกรรมที่จะต้องไปอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนก็ต้องคำนึงถึงตั้งแต่วันแรกนะครับถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ธุรกิจสามารถที่จะเป็นมิตรกับชุมชนแล้วก็ประกอบการอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขนะครับส่วนในมุมของระยะยาวผมคิดว่าถ้าเราสามารถจะทำให้เห็นเรื่องของ CSR แล้วก็สังคมมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อถือเนี่ยผมคิดว่าตัวธุรกิจนั้นก็จะอยู่ในสังคมได้ก็เหมือนกับสังคมเนี่ยให้สิ่งที่เรียกว่าเป็น license to operate นะคือการประกอบการที่อนุญาตนะครับโดยสังคมหรือชุมชนแบบไม่เป็นทางการไม่ใช่ว่าต้องไปขออนุญาตจากภาครัฐนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยวันหนึ่งชุมชนและสังคมออกมาต่อต้านออกมาประท้วงเนี่ยท่านก็ประกอบการไม่ได้เราก็เห็นหลายเคสที่โรงงานปิดตัวลงนะครับโดยที่ชุมชนไม่ยอมรับนะมีบางโรงงานที่จะไปสร้างอย่างเช่นในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนี่ยก็สร้างไม่ได้เพราะชุมชนไม่ยอมรับอย่างนี้ก็มีนะครับ
ค่ะในเรื่องของCSR นะคะคงจะทำให้นอกจากภาพลักษณ์แล้วเนี่ยความยั่งยืนขององค์กรก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะขอให้มีความสุขมากๆด้วยในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะอาจารย์
ครับเช่นกันนะครับผมแล้วก็ฝากความสุขสวัสดีไปถึงท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนกับการจนาหงทองร่วมด้วยสุดารัตน์พงสิงโตในรู้ใช้เข้าใจเงิน